Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім вечір добрий у Києві, 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Як зміниться український телерадіопростір після вилучення графи «Мова» з ліцензій?
Та картина, яка вже була, вона влаштовувала всіх.
Певні компанії, які так і не вдалося виховати україномовний журналістський і дикторський персонал, перейдуть на російську.
Суд розглянув касацію Юлії Тимошенко, але рішення не оголосив. Головоломка для виборця. Почуємо поради експертів про головний вибір восени.
Реальний вибір буде не між величезною цією кількістю, а між тими основними політичними гравцями, які склалися на сьогоднішній день.
Ми бачимо, що близько 2/3 нинішнього чинного парламенту так само йдуть на наступні вибори.
І про це на початку нашої передачі, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ, який розглядає касаційну скаргу колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, вислухавши аргументи її захисту та держобвинувачення, оголосив перерву для ухвалення рішення. При цьому суддя у справі Станіслав Міщенко не сказав, як довго триватиме перерва. Після засідання захисник Тимошенко Сергій Власенко заявив журналістам біля суду.
Я хочу процитувати мотив, який зазначений у так званому вироку. Це створення позитивного політичного іміджу. Ніяких корисливих мотивів Юлії Тимошенко в жодному, навіть із цих сфальшованих документів, не існує.
Тим часом прокурор у справі Оксана Дрогобицька зі свого боку заявила.
На думку державного обвинувачення, зібраними у справі доказами повністю доведена вина засудженої Тимошенко у вчиненні нею злочину, про що сьогодні оголошено у судовому виступі.
Засідання суду супроводжувалося акцією протесту під його приміщенням, і на цій акції серед інших виступав голова партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк. Ось його слова.
Я думаю, що чесне і справедливе правосуддя в Україні – це чудо. Чуда не буде. Але ми будемо боротися за свободу Тимошенко. Якщо не цей суд скасує цей вирок, то Європейський суд з прав людини точно його скасує.
До інших подій. Центральна виборча комісія провела сьогодні процедуру жеребкування щодо порядку розміщення партій у бюлетенях. Головні суперники – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», за списком якого балотується вся об'єднана опозиція та партія регіонів, отримали сусідні місця 19 і 20. У кримській міліції заявили сьогодні, що в затриманні у селищі Чорноморському в Криму кандидата на депутата в одномандатному мажоритарному окрузі від об'єднаної опозиції «Батьківщина» Ігоря Лесєва немає політичного підґрунтя. Як заявляє міліція, його підозрюють у замаху на вбивство, а в прес-центрі кримського штабу об'єднаної опозиції заявляють, що Лесєв є єдиним реальним конкурентом кандидата в окрузі номер 9 від партії регіонів Олександра Нечаєва. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Україна припинила процедуру екстрадиції до Росії підозрюваного в організації замаху на президента Росії Володимира Путіна Адама Осмаєва. Раніше вжити таких заходів рекомендував Європейський суд із прав людини. Директор телерадіокомпанії «Телерадіо Світ», це телеканал ТВІ, Микола Княжицький, закликав учасників світового газетного конгресу бойкотувати цей захід у Києві через продовження відключень телеканалу в різних регіонах України. До подій у світі співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи у справах Грузії висловили сьогодні занепокоєння з приводу конфіскації в Грузії коштів із банківських рахунків опозиційних сил. Як заявили Міхаель Остроп'єнсен із Данії, Борис Цилевич із Латвії, такий крок влади Грузії підриває участь опозиції у виборах 1 жовтня.
Дякую, з новинами був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Свобода. Сьогодні підводимо перші підсумки дня. Як зміниться український телерадіопростір після вилучення графи «Мова»? Дізнаєтесь про видачу ліцензій у Нацраді з питань телебачення та радіомовлення. На думку голови Нацради Володимира Манджосова, деякі канали перейдуть на російську. Фахівці також очікують на зміни, зокрема, у регіональних ЗМІ. Але вони не передбачають, що канали у російськомовних регіонах України масово почнуть відмовлятися від української. Тему продовжить Тетяна Ярмощук. Деякі українські телеканали можуть перейти на російську мову мовлення після вилучення графи «мова» заяв про видачу ліцензій. Таке припущення у коментарі Радіо Свобода зробив голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Манджосов. Проте, на його думку, це явище масовим не стане.
Якісь канали дійсно перейдуть на російську мову, але основна маса, я думаю, так і залишиться. Та картина, яка вже була, вона влаштовувала всіх.
Генеральний директор телеканалу ICTV Олександр Богуцький запевняє, що ніяке вилучення графи «мова» не змінить позицію каналу. Разом з тим, пан Богуцький не став прогнозувати, як після цього зміниться український телерадіопростір.
Ми все побачимо, що буде в українському ефірі. Сказати, що виключили графу, і це означає, що не треба показувати україномовну продукцію, не буде ніколи. Кожен телеканал провадить самостійну політику. Позиція нашого телеканалу не зміниться.
Що стосується регіональних каналів, то це залежатиме від регіональних особливостей. Деякі канали на сході, півночі та півдні і справді змінять мову, вважає виконавчий директор Незалежної асоціації мовників Катерина М'ясникова. Хоча, на її переконання, масового переведення мовлення на російську очікувати не варто.
Наприклад, Харків. Там переважна більшість області говорить українською мовою. Регіональні компанії, які розуміють цю аудиторію, вони все одно залишать можливості для всіх. Ті особливо, що мовлять весь регіон. Не думаю, що у нас буде прям тотальна класифікація регіонального ефіру. Хоча я не виключаю, що певні компанії, які так і не вдалося виховати україномовний журналістський і дикторський персонал, перейдуть на російську.
На думку колишнього голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Віталія Шевченка, після вилучення графи «мова» з заяв про видачу ліцензій ситуація зміниться катастрофічно.
Якщо колегіальний орган Національна Рада, орган не тільки контролюючий, а ще й регулюючий, де працює до 200 людей, які складають план розвитку національного простору, видають ліцензії, затверджують там програми, в тому числі і враховують нюанси по мові, зважаючи на соціологію, на ситуацію в певному регіоні, де видається ліцензія. Якщо цей орган не буде визначати ці речі, то як може все це правильно визначити один власник радіо чи телебачення?
Що ж до рішення Нацради про вилучення графи «мова» з заяв про видачу ліцензій, то на переконання Віталія Шевченка, зважаючи на обіцянки влади про те, що мовний закон має бути доопрацьований, вона могла б з цим рішенням ще зачекати. Досі ж, згідно із законом про телебачення та радіомовлення, загальнонаціональні канали мусили мати не менше 75% україномовного продукту, а регіональним дозволялося зважати на особливості компактного проживання населення у тому чи іншому регіоні. Проте жоден регіон такого статусу не мав. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо думку перехожих у Києві. Чи має для них значення, якою мовою дивитися телебачення?
Звичайно, має значення українською мовою, розумієте? Це ж Україна. Це є наслідок психології. Індиферентне суспільство, вона на користь цієї влади. Треба, щоб кожна людина відчувала свою гідність і мала змогу виборювати цю гідність. Ця влада, вона не розуміє російську, вона не розмовляє російською мовою. У них якийсь суржик.
Звичайно. Приємно, коли ми любимо нашу країну, коли ми поважаємо нашу мову. Це наш менталітет, наша держава, це наша гідність. Людина має поважати себе, а потім якісь відносини з іншими країнами.
Українська. Включаю те, що мені подобається. Бажано українською.
Маю. Звикла російською. Люблю російською. Лучше її розумію.
Українською, звичайно. Спеціально я не переключаю. Якщо програма цікава, в залежності від того, на якій мові вона може бути, на англійській, чи на польській, чи українській, чи російській, це не важливо. Якщо цікава програма, то буду дивитися на тій мові, яка є. Це мова не впливає на загальне сприйняття самої програми. Державні канали мають бути виключно українською.
І це був ваш голос на свободі. Загострюється конфлікт між виконавчим і представницьким органами влади Львівщини. Депутати Львівської обласної ради від опозиції звинувачують посадовців обласної адміністрації у тому, що ті зволікають із фінансуванням програми соціально-економічного розвитку регіону. Більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А зараз докладніше про підготовку до виборів.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідимо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відвічаємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні Центральна виборча комісія у Києві затвердила порядок розміщення партій у бюлетенях шляхом жеребкування. Якщо вам цікаво, дивіться відео на нашому сайті radiosvoboda.org. Після парламентських виборів склад Верховної Ради може оновитися приблизно на третину, очікують експерти. Основний вибір буде відбуватися не між величезною кількістю учасників політичних перегонів, а між основними політичними гравцями, як за партійними списками, так і в мажоритарних округах. І про це наш колега Дмитро Шурхало сьогодні говорив у студії Радіо Свобода із експертом агентства моделювання ситуацій Валерієм Гончаруком та членом координаційної ради громадського руху «Чесно» Світланою Заліщук.
В Україні останнє, можна сказати, десятиліття така ситуація, що як обираємо парламент, так довіра до нього дуже скоро падає і дуже сильно. Чи зможуть українські громадяни обрати парламент такий, якому довірятимуть?
Світлана. Мені здається, що от останні соціологічні дані, які були оприлюднені, зокрема, Фондом демократичних ініціатив Ірини Бекешкіної, показують, що, в принципі, довіра до парламенту як інституту впала до критичної планки за всі 20 років незалежності. Тобто найнижчий зараз рейтинг партій і парламенту загалом. Ну, це можна пов'язати, в принципі, з такою, я б сказала, поглибленням кризи всього політичного процесу, парламентського процесу.
Причому, зауважте, останні вибори пройшли демократично, ніхто не сказав, що це якийсь парламент, ми обирали одних, а там якимись махінаціями провели інших. Тобто люди обрали самі парламент. Пане Гончарук, на вашу думку, можна зробити з такої великої кількості кандидатів, 5771, депутатів усього 450, чи можна обрати таких людей, яким громадяни зможуть довіряти?
Треба враховувати те, що сьогодні, за даними соціологічних досліджень, прохідними політичними силами, ті, які долають 5% бар'єр ЄЧ, називають таку формулу 4 плюс 2. І цілком очевидно, що от велика кількість кандидатів, зокрема, в мажоритарних округах, а за підрахунками на кожен мажоритарний округ приблизно буде припадати по 14 кандидатів, хоча ці цифри не мають такої абсолютної сили, тому що, наприклад, в Криму це може бути 20 кандидатів, в Вінницькій області 8 кандидатів.
У Києві я чув багато.
У Києві є округи, де є по 40, по 45 кандидатів, тому кількість велика. Але, незважаючи на це, всі прекрасно розуміють, що мають реальний шанс перемогти 1-2, максимум 3 кандидати. Що роблять інші 37 кандидатів? Це питання технічне. Тому треба говорити про те, що реальний вибір буде не між величезною цією кількістю, а між тими основними політичними гравцями, які склалися на сьогоднішній день.
Ми обираємо на роботу, так? Ми беремо на роботу чи то депутатів, чи то президента, чи то уряд і так далі. І дуже важливо, щоб в виборах могла, от зберігалася ця можливість впливати на оновлення.
На цих
так?
виборах зберігається
власне,
з цими кандидатами?
Я хотіла якраз торкнутися цього питання, що якщо проаналізувати списки і мажоритарників вже зареєстрованих ЦВК, ми бачимо, що близько 2/3 нинішнього чинного парламенту так само йдуть на наступні вибори. Причому я хочу підкреслити, що оця консервація вже парламентарів, які себе показали, яким, як показує соціологія, люди не довіряють. Найбільше це регіони законсервували свої списки, і там є саме найбільше вже тих, хто працювали так чи інакше в попередніх каденціях. Ну, зокрема, в цій. Далі йде опозиція, безумовно, хоча вона взяла чимало нових людей. Ну, і, безумовно, удари свободи це будуть ті сили, які вплинуть, безумовно, які мають шанси, по-перше, пройти в парламент. Тому можна очікувати, що десь 1/3 парламенту буде нова. Це за попередніми підрахунками. Звичайно.
Продовження розмови експертів Світлани Заліщук та Валерія Гончарука із Дмитром Шурхалом ви можете подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org у відеозаписі.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Свобода сьогодні до міжнародних подій. У розпал дипломатичного протистояння Білорусі та Євросоюзу у зв'язку з висилкою з Мінська посольства Швеції президент Олександр Лукашенко звільнив міністра закордонних справ Сергія Мартинова та призначив новим головою білоруської дипломатії керівника своєї адміністрації Володимира Макея. Його ім'я є у так званому чорному списку Євросоюзу та Сполучених Штатів. Як зміниться призначення вкрай зіпсовані відносини Білорусі та Заходу? Про це дізнавався мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський.
54-літній Володимир Макей – один із 243 білоруських чиновників, на яких з лютого 2011 року розповсюджуються санкції ЄС та США. Йому, як керівнику адміністрації Лукашенка, заборонено відвідувати країни Заходу за репресії проти білоруської опозиції. Це унікальний випадок в історії дипломатії, коли голова МЗС не зможе відвідувати навіть сусідні країни – Латвію, Литву та Польщу. Саме це, на думку мінського аналітика Романа Яковлевського, становить головну перешкоду для покращення новим міністром взаємин Білорусі із Заходом.
Призначення Макея не може означати...
Призначення Макея не може свідчити про якийсь кардинальний поворот у відносинах із Заходом, щоб розрядити цю ненормальну атмосферу. Призначення міністром людини, яка вважається персоною нон-грата в Євросоюзі та США, щонайменше дивне. І це не може свідчити про активізацію західного вектора політики. З іншого боку, треба визнати, що Володимир Макей був свого роду модератором останнього потепління у відносинах ЄС та Білорусі, так званої лібералізації 2008-2010 років. Його не вважають яструбом в оточенні президента Лукашенка, скоріше голубом. Він запрошував до круглого столу представників опозиції, особисто не озвучував якихось конфронтаційних заяв на адресу Заходу, мав досвід праці в ЄС, зокрема був представником Білорусі при Раді Європи. У Брюсселі стримано оцінили призначення Макея, в тому числі і колізію з його долученням до так званого чорного списку Євросоюзу. У жовтні ЄС має визначитися із реакцією на висилку з Білорусі шведського посла Стефана Еріксона та закриття білоруською владою шведського посольства в Мінську. Головна ж умова ЄС для покращення відносин із Мінськом була озвучена ще у 2010 році – звільнення та реабілітація всіх політв'язнів, проведення вільних виборів за стандартами ОБСЄ. Міністр закордонних справ, хто б ним не був, тут нічого вдіяти не зможе. Це залежить лише від президента Лукашенка, каже мінський політолог Андрій Федоров. Міністерство закордонних справ у нас нічого не вирішує. Всі головні рішення ухвалюються набагато вище. Тому немає істотного значення, хто там буде, Макей або хто третій. Наразі немає жодних пояснень, якими мотивами керувався Олександр Лукашенко, призначуючи нового міністра закордонних справ. Чи хоче він якогось покращення взаємин із Заходом взагалі? Аналітики визнають, що до цього Мінськ підштовхує пресинг Москви та непривабливий статус країни-ізгоя. Однак, як показує досвід 18 років правління президента Лукашенка, у взаєминах з демократичним світом він ніколи не йшов на реальні кроки назустріч.
І такі подробиці розповідав мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський. Свобода, сьогодні ми підводимо перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. Сьогодні 21-ша річниця краху ГКЧП. Почуємо останнього міністра закордонних справ Радянського Союзу та першого президента Незалежної України.
Заседаниях Госсовета видел, как себя предательски вели очень многие руководители союзных республик.
Кравчук наседал на белого коня и выймал шаблю на голову, чего дуже комусь хотелось.
Чому молодь покидає Україну?
Хотіла там оситися, бо вважаю, що поляки набагато краще живуть, ніж ми. Там людину вважають за людину, а не як у нас.
Люди мають гарантії щодо свого працевлаштування.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Вищий спеціалізований суд України тримає у таємниці день і час, коли саме він оголосить рішення щодо скарги Юлії Тимошенко на вирок Печерського районного суду Києва у справі газових контрактів з Росією. Сьогодні суд оголосив перерву у засіданні на невизначений термін. Адвокати колишнього прем'єра бачать у цьому спроби чинної влади маніпулювати з часом і змістом ухвали щодо Тимошенко. Зі свого боку, представник державного обвинувачення звинуватила в маніпуляції Юлію Тимошенко та її захист. При цьому вона обмовилася і назвала Тимошенко президентом. Більше про це слухайте в «Свободі» сьогодні о 21-й годині.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котят.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Українська опозиція вимагає відставки президента за ухвалення закону про мови. Про це йдеться в публікації чеського тижневика «Тіден». Про здобутки проведеної в Грузії люстрації розповів у розлогому інтерв'ю першому інформаційному каналу Грузії її президент Міхаїл Саакашвілі. А Європейський суд у правах людини в Страсбурзі рекомендує Україні утриматися від передачі Росії її громадянина Адама Осмаєва, якого обвинувачують у підготовці замаху на російського лідера Володимира Путіна. І про це повідомляє польська Речпосполіта. З оглядом преси Оксана Пеленська.
Президент Віктор Янукович допустився злочину проти українського народу, зазначається в скарзі, яку подав до Вищого адміністративного суду України Арсеній Яценюк від імені об'єднаної опозиції. Про це йдеться в останньому числі чеського тижневика «Тіден». У скарзі, під якою свої підписи склали понад 300 тисяч українських громадян, мовиться про антиукраїнський характер закону про мови, який, по суті, робить російську мову другою державною, наголошує видання. Крім цього, як зазначається у статті, влада під тиском президента Віктора Януковича скасувала реформи, започатковані попереднім урядом колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, і проводить заходи в напрямку повернення до президентської системи правління і обмеження ролі парламенту. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі дав розлоге інтерв'ю грузинському першому інформаційному каналу. Зокрема, Саакашвілі звертається до проведеної в його країні люстрації і реформ у таких важливих галузях життя, як поліція, митна справа, правова система. Найголовніше було, вважає Міхаїл Саакашвілі, навчити грузин платити податки. Це було дуже важливо – навчити службовців держапарату бути рівними з громадянами і бути справді слугами громадян. Завдяки цілковитій заміні кадрів, тому що старих митників, по суті, не залишилось, їх замінили молоді кадри і комп'ютери, митниця працює класно, говорить грузинський президент. Порожня камера для підозрюваного в замаху на Володимира Путіна. Таку назву має публікація в останньому числі польського щоденника «Речпосполіта». Звинувачуваного в замаху громадянина Росії Адама Осмаєва Страсбурзький суд з прав людини рекомендує не передавати з України до Росії. Для московської влади, зазначає польське видання, ця новина зі Страсбурга стала повною несподіванкою, адже там уже підготували камеру для Осмаєва в столичному слідчому ізоляторі Лефортово. В разі, якщо Європейський суд з прав людини визнає, що передача Адама Осмаєва до Росії суперечить Європейській хартії з прав людини, Осмаєва будуть судити в Україні, зазначає польське видання. Загалом, як підрахувало видання, за 12 років урядування Володимира Путіна в Росії засоби масової інформації повідомляли про щонайменше 10 замахів на його життя. Оксана Пеленська, для Радіо Свобода, Прага.
Поляки мають свого Остапа Бендера. 28-річний аферист нагрів руки на довірливості кількох тисяч поляків. Як йому це вдалося, ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» о 21.30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Понад 6 мільйонів емігрантів у світі – українці. Це є сьомою частиною нинішнього населення України. Такими є дані представництва Міжнародної організації з міграції. І понад половині цих людей – до 35 років. За словами експертів, для української молоді виїзд до іноземних країн – можливість здобути якісну освіту та вигідно працевлаштуватися. Додому ж їх може повернути тільки гідна зарплата, доступність житла, поліпшення,
поліпшення соціальних послуг та зацікавленість самої держави в освіченому поколінні, кажуть фахівці. І про це докладніше наша кореспондентка Софія Середа.
21-річна Анна Лип'яцьких – магістр першого року навчання Національного університету Шевченка. Наразі посилено вивчає англійську та польську мови, адже за 2 роки планує вступати на навчання в Польщу.
Я б хотіла там житися, бо вважаю, що поляки набагато краще живуть, ніж ми. Там людина вважає за людину, а не як у нас. Багато друзів, знайомих поїхали вчитися за кордон, всі з них дуже задоволені. Більшість хоче, звичайно, залишитися.
Водночас серед молодих українців чимало і тих, хто за кордоном хоче лише працювати. Про це говорить Віталій Андрусяк, менеджер з маркетингових комунікацій Міжнародного центру працевлаштування.
Ми працевлаштовуємо спеціалістів робітничих спеціальностей, здебільшого від 21 від 22 років. Коли виїжджають туди і дізнаються культуру, бачать той рівень життя, то здебільшого залишають. Люди мають гарантії щодо свого працевлаштування своїх роботодавців, що у них заробітна плата буде такою, як вона прописана в договорі.
Саме рівень заробітної плати є однією з головних причин втечі української молоді за кордон. Про це говорить Павло Розенко, експерт Центру Разумкова з питань соціальної політики.
Навіть навчання на держзамовлення не гарантує молодій родині перше робоче місце. А якщо їй все-таки видається, це повідправило, розмір заробітної плати буде кілька разів нижче середнього рівня. Середня заробітна плата в Україні біля 370 доларів. Є найнижч серед країн пострадянського простору, не кажучи про розвинуті європейські країни.
Окрім того, за словами Павла Розенка, Україна відлякує молодь низьким рівнем соціальних послуг, недоступністю житла, відсутністю національного культурного простору та професійних перспектив. До того ж, про довгострокову стратегію на українському ринку праці сьогодні не йдеться, зауважує експерт. За даними минулорічного опитування Центру соціологічних досліджень «Софія», понад половина української молоді у віці від 18 до 29 років нині готова емігрувати з України. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець згадаємо історичну подію. Сьогодні минула 21-ша річниця провалу ГКЧП. 8 членів керівництва Радянського Союзу 19 серпня спробували запровадити надзвичайний стан і зупинити розвал Радянського Союзу. Але серпневий путч провалився і, зрештою, прискорив розпад Радянської імперії. Цей день згадає Сашко Лащенко.
Те, що 21 рік тому разом із ГКЧП зазнав краху режим, який існував у Радянському Союзі, було правильним, визнав в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода останній міністр закордонних справ СРСР Борис Панкін. Під час серпневого путчу він був послом у Чехословаччині і виявився єдиним керівником радянської амбасади, котрий не підтримав ГКЧП. Інша річ, що здобуту свободу використали у своїх цілях керівники тодішніх радянських республік. Колишні компартійні функціонери Борис Єльцин, Леонід Кравчук та інші тягнули ковдру на себе. Країна – це не режим. Вона існувала і була видумана не комуністами. Вона існувала століттями, і саме цю країну зруйнували. Я, як міністр закордонних справ, 3 місяці був присутній на засіданнях Держради, де обговорювали колективні договори і тому подібне. І при цьому бачив, як себе зрадницьки поводили дуже багато керівників союзних республік. Натомість Леонід Кравчук переконує, що для нього було головним не зрадити український народ. В ексклюзивному коментарі Радіо Свобода перший президент Незалежної України також відкинув закиди критики у тому, що він під час подій серпневого путчу поводився, на відміну від Єльцина, боязливо, не висловлюючи чітко свою позицію щодо заколотників у Москві. Тоді Кравчук був головою Верховної Ради Радянської України.
Так, Кравчук не сідав на білого коня і не виймав шаблю нагола. Цього дуже комусь хотілося. Але я знав, в якій країні ми живемо. І це зараз видно. Це країна, де є центр, захід і схід. І схід, і сьогодні. Ви що, не бачите, що там відбувається на сході? Ви що, не бачите, на прикладі, скажімо, державної мови? То вже пройшло 21 рік. А що було тоді?
19 серпня 1991 року, коли путч ГКЧП лише почався, у головній офіціозній програмі Центрального радянського телебачення «Время» показали запис із Києва із розмовою із головою Верховної Ради Української РСР Леонідом Кравчуком. Під час неї Леонід Макарович не висловився чітко ані на підтримку дій ГКЧП, ані проти них. 1 грудня 1991 року, незадовго до Біловезької угоди, відбувся всеукраїнський референдум, на якому більше 90% громадян висловилися за незалежність своєї країни. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І це були перші підсумки дня у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними.